Գլուխ 31-րդ. Մահճակալի վրա կախված հեռախոսի զանգը դիկին ստիպեց վեր կենալ ու վերցնել լսափողը։ Լսելով, նա միաժամանակ նայում էր բակից այն կողմ գտնվող Պաոլայի կողաշենքին։ Բոնբրայթը հայտնում էր, որ նրա հետ կկամենար հանդիպել Չոնսի բիշոպը, որն ավտոմեքենայով ժամանել էր Էլդորադոից։ Բիշոպը Սան Ֆրանցիսկոյի նորություններ թերթի տնորենն էր ու խմբագիրը, և դիկի հինավուրց բարեկամը։ «Դուք կհասնեք ճիշտ նախաճաշին», ասաց դիկը բիշոպին, «և գիտեք, ինչու մեզ մոտ չգիշերեք. Աստված նրանց, ձեր այդ հատուկ թղթակիցների հետ. Մենք այսօր գնում ենք պումաներ որսալու, և անպայման հաջող որս կլինի. Արդեն հետապնդել են. Թղթակցուհի, ինչի մասին պետք է գրի. Թող զբոսնի կալվածքում և մի տասնյակ սյունակի համար նյութեր հավաքի, իսկ թղթակիցը կգա մեզ հետու կնկարագրի որսը. Դե իհարկե, իհարկե. Ես նրան կնստեցնեմ ամենազուսպ ձյուն, որի հետ երեխան էլ լեզու կգտնի. Որքան շատ մարդիկ լինեն, այնքան հետաքրքիր է, հատկապես եթե գան այդ լրագրողները», յուրովից ծիծաղեց դիկը։ Նույնիսկ Ջոնաթան Ֆորեստ պապիկը չկարողացավ այսպես բեմադրել իր ավարտը. «Ինչպես Պաոլան կարողացավ այնքան դաժան լինել, որ մեր զրույցից անմիջապես հետո երգեց գնչուների արահետով երգը», յուրովի հարցնում էր դիկը։ Նա լսափողը չէր կախել ու լսում էր թղթակցին որսի գնալու համոզող բիշոպի ձայնը։ «Շատ լավ, բայց շտապեցեք», ասաց դիկը բիշոպի հետ խոսակցությունն ավարտելով։ «Ես հիմա կհրամայեմ թամբել ձիերը, իսկ դուք կստանաք նույն երիվարը, որին հեծել էիք անցյալ անգամ». Հազիվ էր նա կախել լսափողը, երբ հեռախոսը դարձյալ զանգահարեց։ Այժմ խոսողը Պաոլան էր։ «Ալամբ, սիրելի Ալամբ», ասաց նա, «քո բոլոր դատողությունները սխալ են, ըստիս քեզ ավելի եմ սիրում. Ես հիմա հարցը լուծում եմ, և ինչպես երևում է քո օգտին. Եվ որպեսզի օգնես ինձ, որպեսզի կարողանամ մեկ անգամ ևս ստուգել ինքս ինձ, կրկնիր այն, ինչ ասացիր այսօր. ես սիրում եմ մի կնոջ, եզակի կնոջ միայն. 12 տարի տիրելուց հետո շարունակում եմ նրան սիրել խենթորեն, քնքշությամբ ու խենթորեն. Մի անգամ էլ կրկնիր, Ալամբ». «Ես իրոք սիրում եմ մի կնոջ, եզակի կնոջ միայն», սկսեց դիկը. «12 տարի տիրելուց հետո շարունակում եմ նրան սիրել խենթորեն, քնքշությամբ ու խենթորեն». Եվ դիկը լռեց, տիրեց մի դաթար, և նա պատասխանի սպասելով վախենում էր խզել այդ դաթարը։ «Հետո ես քեզ ուզում էի մի բան էլ ասել», սկսեց Պաոլան շատ կամած, շատ մեղմ ու շատ հասկանալի։ «Ես սիրում եմ քեզ. երբեք այդքան սաստիկ չեմ սիրել, որքան այս ռոպեներին. 12 տարի անց ես վերջապես կորցնում եմ գլուխս. Եվ այդպես եղել է հենց առաջին ռոպեից, միայն թե ինքս չեմ հասկացել. Հիմա ես մեկընդ միշտ վճռել եմ արդեն». Պաոլան կտրուկ կախեց լսափողը։ «Իսկ դիկն ինքն իրեն ասաց, որ այժմ գիտե, թե ինչպես է իրեն զգում այն մարդը, որը ներում է ստացել մահապատժից մեկ ժամ առաջ. Նա նստեց, երկար նստեց, մտքերի մեջ սուզված, լսափողը ձեռքին, ու սթափվեց այն ժամանակ միայն, երբ գրասենյակի դուրս եկավ Բոնբրայթը։ «Հենց հիմա զանգահարեց միստր Բիշոպը», զեկուցեց Բոնբրայթը։ «Նրա մեքենայի սրնին կոտրվել է. ես համարձակություն ունեցա նրա հետևից ուղարկել մեր մեքենաներից մեկը»։ «Թող մերոնք նորոգեն ջարդվածքը», ասաց դիկը։ Նորից մենակ մնալով, նա ոտքի ելավ ու քայլեց սենյակում։ «Դեհ, Մարտինես, բարեկամս», ասաց նա բարձրաձայն։ «Դուք երբեք չեք իմանա, թե որքան հրաշալի դրամատիկ բեմադրության մեջ կկարողանաք այսօր մասնակցություն ունենալ»։ Նա զանգահարեց Պաոլային, պատասխանեց Օյլյան և անմիջապես հեռախոսի մոտ կանչեց իր տիրուհուն։ «Ես մի երգ ունեմ, որ կուզենայի երգել քեզ համար, Պոլի»։ Եվ դիկը երգեց նեգրերի հինավուրց հոգևորական երգը. «Քեզ համար, քեզ համար, քեզ համար, քեզ համար, ամեն ոք պատասխան է տալիս, քեզ համար»։ Ես ուզում եմ, որ դու կրկնես այն խոսքերը, որոնք հենց նոր ասացիր։ Քո կողմից։ Քո կողմից։ Պաոլան ծիծաղեց այնպիսի կարկաչուն ծիծաղով, որ Դիկի սիրտը թրթրաց բերկրանքից։
Ալամբ, ես սիրում եմ քեզ։ Ես վճռել եմ
աշխարհում բացի քեզանից ոչ ոք գոյություն չի ունենա ինձ համար։
Իսկ հիմա սիրելիս, թույլ դուր հագնվեմ։
Առանց այդ էլ նախաճաշից ուշացել ենք։ Կարելի է գալ քեզ մոտ։ Մեկ րոպեով, խնդրեց Դիկը։
Ոչ հիմա, անհամբեր։ 10 րոպե հետո։
Թող վերջացնեմ Օլիայի հետ իմ գործերը։ Եվ ես պատրաստ կլինեմ որսի գնալու համար։ Ես կհագնեմ որսորդական իմ կոստյումը։ Գիտես, այն կանաչը, կարմրավուն թևածալերով ու երկար փետուրով կոստյումը, ինչպես Ռոբին Գուդինն էր։ Եվ հետս կվերցնեմ 30-30 իմ հրացանը։ Դա բավականին ծանր է պոմաների համար։
Դու ինձ մեծ երջանկություն պարգևեցիր,
ասաց Դիկը։
Իսկ ես քո պատճառով ուշանում եմ։ Կախիր լսափողը։
Ալամբ, այս րոպեին ես քեզ ավելի եմ սիրում։
Նա լսեց, թե ինչպես Պաոլան կախեց լսափողը, և զարմանքով նկատեց, որ չգիտես ինչու, չի ապրում այն երջանկությունը, որ պետք է զգար։ Թվում էր, որ Պաոլան ու Գրեհեմը ինքնամոռացությամբ դեռ երգում են գնչուական կրքոտ երգը։ Միթե նա խաղ է արել Իվենի հետ, կամ էլ խաղացել է իր, Դիկի հետ։ Ոչ, դա նրա կողմից ուղղակի անհնարին բան կլիներ, աներևակայելի բան։ Մտորելով այս մասին, Դիկը նորից տեսավ նրան լուսնի լույսի տակ։ Պաոլան սեղմվում է Գրեհեմին, շրթունքները որոնում են նրա շրթունքները։ Դիկը տարակուսանքով որորեց գլուխը և նայեց ժամացույցին։ Համենայն դեպս 10 րոպե հետո։ 10 րոպեից էլ շուտ։ Ինքը գրկած կլինի Պաուլային և այդ ժամանակ ամեն բան հաստատ կիմանա։ Այնքան երկար թվաց նրա համար այդ ժամկետը, որ այլևս չսպասելով, դանդաղ քայլեց Պաուլայի մոտ։ Կանգ առավ սիգարետը վառելու համար։ Մի անգամ ծուխը ներշնչելուց հետո նետեց այն ու դարձյալ կանգ առավ, ականջ դնելով գրասենյակից հասնող գրամեքենաների չխչխկոցին։ Դեռ 2 րոպե ուներ, բայց գիտենալով, որ 1 րոպեն էլ բավական է առանց բռնակի ըղծալի դռնակը հասնելու համար, նա մի փոքր էլ կանգնեց բակում, հիանալով ջրավազանում լողացող վայրի դեղձանիկներով։ Այն պահին, երբ թռչնակները վախեցած վեր խոյացան ու կախվեցին օդում ալմաստավոսկեգույն ամպի պես, Դիկը ցնցվեց։ Պաոլայի կողաշենքից լսվեց կրակոց։ Եվ ձայնից նա իմացավ, որ կրակել է կնոջ 30-30 հրացանը։ Նա բակի միջով նետվեց դեպի կողաշենքը։ Պաոլան կանխեց ինձ, անմիջապես անցավ նրա մտքով։ Եվ այն, ինչ 1 րոպե առաջ նրան անհասկանալի էր թվում, դարձավ անողոքորեն հստակ, ինչպես այդ կրակոցը։ Եվ մինչ նա վազում էր բակով ու աստիճաններով, իր հետևից բաց թողնելով դռները, ուղեղում պտտվում էր նույն միտքը. Պաոլան կանխեց ինձ, Պաոլան կանխեց ինձ։ Պաոլան պարկել էր կծկված ու ցնցվում էր, հակին որսորդական կոստյումներ, միայն թե առանց բրոնզե փոքրիկ խթանների, որոնք գտնվում էին վախեցած իրեն կորցրած չինացի կնոջ ձեռքին։ Դիկն անմիջապես քննեց Պաոլային, թեև գիտակցությունը կորցրել էր, բայց շնչում էր։ Գնդակը ծակել անցել էր ցախ կողմից։ Դիկը նետվեց դեպի հեռախոսը, սպասելով, մինչև տնային կայանը միացնի նրան, ում հետ անհրաժեշտ է։ Նա աղոթում էր նախախնամությանը, որպեսի Հենեսին ախորում լինի։ Հեռախոսին մոտեցավ ախորապանը, և մինչ նա վազեց անասնաբույժի հետևից, Դիկը երկին հրամայեց չհեռանալ կոմուտատորից և անմիջապես կանչել օդ ուրին։ Աչքի ծայրով նա տեսավ Գրեհեմին, որը խուժեց սենյակ ու նետվեց դեպի Պաոլան։ Հենեսի, կարգադրեց Դիկը, ես ձեզ սպասում եմ, եկեք հնարավորին չափ շուտ։ Վերցրեք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առաջին օգնության համար։ Միսիս Պաոլայի հրացանը բացվել է, գնդակն անցել է սրտի կամ թոքի միջով, գուցե և երկուսի միջով միաժամանակ, Եկեք ուղղակի Միսիս Ֆորեստի ննջարանը, միայն թե շուտ։
Ձերք չտաք նրան,
կոպտորեն ասաց նա Գրեհեմին։
Դա կվնասի, այրունազեղում կառաջացնի։
Հետո նա դարձել նետվեց դեպի օերքը։
Քալլականին արագընթաց մեքենայով ուղարկեցեք Էլդորադո, ասացեք նրան, որ ճանապարհին կհանդիպի դոկտոր Ռոբինսոնին, թող վերցնի ու որքան հնարավոր է արագ տեղ հասցնի, թող սատանայի պես վարի մեքենան, ասացեք, որ Միսիս Ֆորեստը վիրավոր է, և կյանքը կարող է նրանից կախված լինել։
Առանց լսափողը կախելու նա շրջվեց, որպեսզի նայի Պաուլային։ Գրեհեմը կանգնած էր նրա վրա հակված, բայց ձեռք չէր տալիս։ Նրանց հայացքներն իրար հանդիպեցին։
«Ֆորեստ»,
սկսեց նա։
«Եթե այդ դուք եք»։
Բայց Դիկը ընդհատեց նրան, հայացքով ցույց տալով Չինուհի նաժիշտին, որը դեռևս իրեն կորցրած ու լուռ բռնել էր բրոնզե խթանները։
«Այդ մասին կխոսենք հետո»։
Ասաց նա ու լուսափողը դարձյալ մոտեցրեց շուրթերին։ «Դոկտոր Ռոբինսոն, Միսիս Ֆորեստի թոքով կամ սրտով, գուցե և երկուսի միջով էլ միաժամանակ ծակել անցել է գնդակը. Քալականը դուրս է եկել մեքենայով. Դուք էլ մեքենայով դուրս եկեք նրան ընդառաջ. Քշեցեք որքան հնարավոր է արագ»։ Եվ Դիկը ծնկի իջնելով դարձյալ հակվեց Պաուլայի վրա ու սկսեց քննել նրան։ Գրեհեմը հեռու քաշվեց։ Քննությունը շատ կարճ տևեց։ Դիկը նայեց Գրեհեմին ու գլուխնորորեց։ Նրան ձեռք տալը չափազանց վտանգավոր է։ Հետո դարձավ դեպի Չինուհին։ «Որևէ տեղ դրեք այդ խթանները ու բարձր բերեք, իսկ դուք Իվեն մյուս կողմից բարձրացրեք նրան, առանց շտապելու. Օյլյա, դրեք բարձը, զգույշ, զգույշ»։ Հայացքը վեր բարձրացնելով նա տեսավ հրամանի սպասող Օտուրին։ «Միստր Բոնբրայթին խնդրեցեք կոմուտատորի մոտ փոխարինել օերքին. Իսկ օերքը թող կանգնի այստեղ ու անմիջապես կատարի այն, ինչ անհրաժեշտ է. Եվ թող օերքը բոլոր ծառաներին հավաքի. նրանք ամեն րոպե կարող են անհրաժեշտ լինել. Հենց որ Սոնդերսը միստր Բիշոփի ու մյուսների հետ վերադառնա, թող անմիջապես մեկնի Էլդորադո. Քալլականին ընդառաջ, ամենայն դեպս եթե արագընթաց մեքենան փչանա, օերքին ասացեք թող որոնի միստր Մենսոնին ու միստր Փիցին. Եվ բոլոր կառավարիչներին, ովքեր ավտոմեքենա ունեն, թող բոլորը գան այստեղ ու սպասեն իրենց մեքենաներով. Եվ թող օերքը ընդունի ու տեղավորի Բիշոփին ու նրա ուղեկիցներին, ինչպես որ հարկն է. իսկ դուք վերադարձեք այստեղ, որպեսզի ամեն րոպե լինեք իմ տրամադրության տակ»։ Տիկը դարձյալ շրջվեց նա ժիշտի կողմը։ «Իսկ այժմ պատմեցեք, թե ինչպես պատահեց»։ Օյլյան օրորեց գլուխն ու սկսեց կոտրատել ձեռքերը։ «Դուք որտեղ էիք, երբ հրացանը կրակեց»։ Չինուհին արցունքները կուլ տալով ցույց տվեց հանդերձարանի դուռը։
«Դե, խոսեցեք»,
հրամայեց Դիկը։
«Միսիս Ֆորեստը կարգադրեց պատրաստել խթանները. ես դրանք մոռացել էի. շուտ դուրս եկա. լսեցի կրակոցը, շուտ վերադարձա, վազում եմ ու»։
«Ինչ էր պատահել հրացանին»։
«Խանգարվել էր, գուցե կոտրվել էր, 4 րոպե չէր կրակում, 5 րոպե, Միսիս Ֆորեստը ջանում էր, որ կրակի»։
«Նա արդեն հրացանը ստուգում էր, երբ դուք գնացիք խթանների հետևից»։
Օյլյան գլխով արեց։
«Ես դրանից առաջ նրան ասացի, գուցե օ երկը սարքի»։ Միսիս Ֆորեստն ասաց՝ «Չարժի»։ Նա ասաց՝ «Դուք կսարքեք»։ Հրացանը դրեց այսպես, նորից ուզեց կարքի բերել։ Հետո ուղարկեց խթանների հետևից, իսկ հետո հրացանը կրակեց»։
Հենեսիի ժամանումը ընդհատեց այս խոսակցությունը։ Նա Պաուլային քննեց մի փոքր ավելի երկար, քան Դիկը։ Հետո ոտքի ելավ։ Նրա դեմքը մթամած էր։
«Ես չեմ համարձակվում անհանգստացնել նրան, միստր Ֆորեստ. արտաքին այրունահոսությունը դադարել է, բայց այրյունը հավանաբար կուտակվում է ներսում»։
«Դուք բժշկի հետևից մարդ ուղարկել եք»։
«Ռոբինսոնին եմ կանչել. բարեբախտաբար նրան կարողացա բռնացնել այն ժամանակ, երբ դեռ նոր էր սկսել ընդունելությունը»։ հիանալի երիտասարդ վիրաբույժ է։ Գրեհեմին դարձավ դիկը։ Զուսպ և համարձակ։ Ես նրան ավելի եմ հավատում, քան բազմաթիվ անուն հանած հասակավոր բժիշկների։ Ինչ եք կարծում, միստր Հենեսի։
Հույս կա։ Ըստ իս դրությունը վատ է, թեև ես դատավոր լինել չեմ կարող։
Ընդամենը ձիաբույժ եմ։ Ռոբինսոնն ավելի լավ է հասկանում։
Իսկ այժմ մնում է միայն սպասել։